Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feony Fanantenana
na ny AWR.
Malemy isika olombelona, mora kivy satria nofo ihany moa dia miraviravy tanana, toa tsy manana fanantenana intsony ary mamofo mihitsy aza. Izao anefa no azo antoka, rehefa hoy ianao hoe tsy mahavita an'izany aho, dia hoy Andriamanitra hoe vitako avokoa ny zavatra rehetra. Rehefa hoy ianao hoe reraka, dia hoy Andriamanitra hoe omeko fitsaharana ianao. Rehefa hoy ianao hoe tsy misy olona tena ti ah zany, dia hoy Andriamanitra hoe tiako ianao. Rehefa hoy ianao hoe very hevitra, tsy hitako tsony izay atao, dia hoy Andriamanitra hoe ampo anao no fahasoavako. Rehefa hoy ianao hoe tsy mety azoko mihitsy ny anton'izao rehetra izao, dia hoy Andriamanitra hoe atoroko anao an-tsakany sy an-davany ny lalana tiavinao. Rehefa hoy ianao hoe tsy haiko ny fomba fanaovana an'izany, dia hoy Andriamanitra hoe aiko izany. Rehefa hoy ianao hoe tsy misy antony anaovako izany, dia hoy Andriamanitra hoe aleo atao ihany izany. Rehefa hoy ianao hoe tsy afaka ny hamela ny heloko aho, dia hoy Andriamanitra hoe mamela ny helokao aho. Rehefa hoy ianao hoe matahotra, dia hoy Andriamanitra hoe tsy niforoniko sarotahotra ianao. Rehefa hoy ianao hoe mitaintaina sy miahy ahy, dia hoy Andriamanitra hoe ankino amiko ny fiainanao ary matoki ahy. Rehefa hoy ianao hoe tena tsy mahay mihitsy aho, dia hoy Andriamanitra hoe nomeko fahendrena ianao. Rehefa hoy ianao hoe mahatsiaro irery aho, dia hoy Andriamanitra aminao hoe tsy havelako rery izany ianao, tsy andao anao aho. Rehefa hoy ianao hoe tsy voatantako intsony ny zavatra rehetra, dia hoy Andriamanitra aminao hoe mamaly vavaka fa angatao amiko izay ilainao, eny ry mpiaino namako. Andramoka izahao fa tsara Jehovah, sambatra izay olona mialoka aminy. Salamy 30:8. Amen.
Kuna
awr
izay ilay onjany fanantenana.
radio awr
lay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Harena ny fahasalamako,
harena ny fahasalamako.
Torohevitra dimy ho an'ny fahasalaman'ny fo. Ny aretim-po no mamono olona be indrindra amin'izao fotoana izao. Na dia toa manaranaka azy izy dia mety amerin'ny olon-kafa ihany koa noho ny tsy fampin'ny fampiasam-batana sy ny sakafo tsy ara-dalàna. Mba ampiaro reto torohevitra dimy reto raha te hanana fo salama sy maharitra mandritra ny taona maro ianao. Voalohany, amarino isan-taona miaraka amin'ny mpitsabo ny fonao rehefa mihoatra ny 70 taona ianao. Ataovy ihany izany na dia efa fantatrao aza ny tantaran'ny aretim-po ao amin'ny fianakavianao. Faharoa, mihinana sakafo ara-pahasalamana. Anisan'ny mandrafitra ny fahasalamana ny sakafo hanina. Ny ankamaroan'ny olona dia mihinana sakafo matavy sy be menaka, kely tsiraka na fibra ary zara raha mihinana legioma sy voankazo. Tokony ampifamadihana tanteraka izany fomba fisakafo izany. Tokony hihinana voankazo karazany roa sy legioma telo isan'andro ny tsirairay, ary arakaraka ny mahatsara loko an'ireny sakafo ireny no mahatsara azy. Manome tombonao ny fahasalamana ihany koa ny fihinanana sakafo zava-maniry karazany sivy isan'andro. Ahenao ny fihinanana ny antsoina hoe hena mena toy ny felatanana roa na telo isan-kerinandro ihany dia ampy. Aleo mihinana hena fotsy toy ny akoho gasy sy ny trondro ary ny lantille ihany koa izay andrahoana amin'ny fomba samihafa mba azahoana ny proteina ilain'ny vatana. Fahatelo, mampiasa vatana. Anontanio ny mpitsabo amin'ny fampiasam-batana mety aminao. Azonao atao ny mandeha tongotra antsasakadiny alohan'ny sakafo hariva. Azo ampitomboana trano izany amin'ny azakazaka madinika, ny lomano, ny azakazaka lavidavitra sy ny sisa. Miaraha aminy namana na mivady satria sady mahasalamo zany no mahatsara ny fifandraisana. Fa efatra, ialao na tsaboy ny fikorotanan-tsaina na alaintsoina hoe stress. Misy karazan'olona mora tezitra, mandany angovo be ary mitady ny fahatanterahana. Mety ampitombo ny taona iainana ny fiatrehana amin'ny fomba tony ny zava-misy eo amin'ny fiainana. Raha nisan'ny olona voatonona teo ianao dia miezah mifehy nytoejavatra amin'ny fahatoniana. Raha asa maika trano no asa taonao dia araraotiny fotoana fijanonanao mba anaovana fandinihan-tena, ianoana mozika milamina na koa anoratanao ny diarinao manokana. Voamarina fa tena mampihena ny tahan'ny fikorotanan-tsaina sady mahasoa ireo fihetsika ny tany saina teo ireo. Fa dimy, ajanoa ny sigara ary aza manandrana mifoka. Tena fahazarana faran'izay ratsy manimba ny fikorinany ra ny fifoana sigara. Iray amin'ireo antony telo lehibe miteraka aretim-po ny sigara. Ireo roa hafa moa dia efa hitantsika teo aloha dia ny sakafo tsy ara-pahasalamana sy ny tsy fampiny ny fampiasam-batana. Koa raiso an-tanana ny fahasalamanao, manaova fiovana tsotra izay hitondra vokatra tena tsara eo amin'ny fiainanao.
Pira, feo ny anjomara mahajanga. Zay lay onjan'ny fanantenana.
awr manolotra hoanao feony fanantena.
Faly miarabantsika rehetra indray mampahampotoana sarobidy ary fotoana volamena zay rahantsika mianatra ny tenaandriamanitra amin'nyity anio ity. Ny lohevitra androany dia ny hoe ny hery ny finoana. Ndeha hiaraka hivavaka isika. Raha eo misaotra satria sarobidy ho anay izao fotoana izao, fotoana izay ianaranay ny teninao, hipetrahanay eo an-tokotrao, miteza tompo hitany tokantrano rehetra, hitany mpanaraka ny fandarana, hita manokana izao onjam-peo izao mba fitaovana anankiray ahitanay ny tavanao, ahitanay ny mombanao. Naran'i Jesosy, amen. Ny hery ny finoana tonga tao Kana Jesosy. Raha tsaivina dia nanao fahagagana izy tao. Izao mantsy voalazan'i Jaona toko faefatra ndinny fa enina amby efapolo sy ny fito amby efapolo. Very hevitra mafy ty iray mpianakaviana ity. Narary mantsy ny zanana ary loza satria mbi hiafara amin'ny fahafatesany izany raha tsy misy ny vahaolana. Very hevitra, very fanantenana, miandrandra sahady loza ho an'ity zanany malala ny tsy fony ity. Vaolana tokana tao an-tsainy dia ny hoe manantona an'i Jesosy. Mila vonjy any amin'ny mpamonjy satria izay ny farahery ary izay no sisa azo andrandraina. Araka ny ambarateo dia ny hoe efa tena mba vahoana tokoa ny fahafatesana ka indro fiangaviana no an'ny sisa natao. Lehilahy anankiray tandapa nandohalika eo an-tongotr' Jesosy. Alefa saratsaina ange ny zavatra nitranga. Lehilahy manany ma izy azy tandapa no indro mandohalika andranomaso mitaraina tongotr' Jesosy. Mila vonjy satria mafy izany hoe amoy zanaka menan-kinena izany. Izao no voalaza amin'ny andiny fa sivy amby efapolo amin'ny Jaona toko faefatra. Jaona toko faefatra andiny fa sivy amby efapolo dia ny hoe nitaraina feno fiangaviana tompoko midina re dia ny tsy mbola maty ny zanako. Ho antsika ray ireny mpianakaviana rehefa tojo aretina ny zaza dia fadiranovana, very hevitra, malahelo ary ty lehilahy ity dia tahaka izany ihany koa ny hoe tompoko taraina mafy andranomaso ny hoe midina re dia mbola tsy maty ny zanako. Fantatra ilay tandapa tsara mantso fa raha maty ilay zanany dia tsy misy azo atao intsony, tsy misy fanantenana indro fa ny angavy an'i Jesosy izy mba hidina ho an'ny Kapernaumy anendry ny aretina mba ahasitra n'ilay menaky ny ainy. Vaolana tokana dia ny fidiran'i Jesosy an'ny Kapernaumy anasitrana ny zanany. Ny zavatra manaitra sy to malasa saina dia tsy araka ny etretin'ilay tandapa inamalian'i Jesosy azy, tsy araka ny heverin'ilay olona izay voafetra ihany ny fisainana no namalian'ilay mpamonjy ity zavatra nitranga. Satria izao ny voalaza amin'ny Jaona toko faefatra andinin'ny fahadimampolo dia ny hoe andeha mody velona ny zanakao. Sarotro izany afatra izany, sarotro izany vali teny nomeny Jesosy izany. Tsy hitany toerana akory Jesosy mba nikasika ilay zaza, tsy tany toerana koa Jesosy mba nanome fanafana azy, fa nyteny fotsiny. Tsarovo fa firena hafa no misy an'ity lehilahy tandapa ity. To tsy namaly ny fangatahan'i Jesosy, to tsy namaly ny antso narosony ilay tandapa mba hidina ny Kapernaumy avoavahany olana, tsy nanotrotra ny tanany akory jesosy mba hanasitra n'ilay zaza amin'ny tsy fahasalamana. Baiko no azo andeha moty rypeny malala iray aman-dreny isan'izay miaino zao fandarana izao. Ahoana ny fantasinao zany baikon'i jesosy zany hoe marary ny zanakao? Kanefa dia ho jesosy hoe andeha moty, to manamaivana, to tsy manisy lanjana, to tsy mahatratra, tsy mahafantatra koa ny ratsampony ilay ray izay nanao dia lavitra ho famonjena ny zanany. Tsotra ny hoe ndeha moty. Ripeny malala, mila finoana ny miaraka amin'i Jesosy, mila finoana ny fahombiazana miaraka amin'i Kristy. Zavatra mahafinaritra dia izao, noraisin'ilay tandam-pahampoza ny fanambarana izany, ary nampiasa ny finoana izy hany ka tsy maika ody ijery ny vali ny fanasitranana na ny vokatry ny fanambaran'i Jesosy ilay tandapa. Satria tamin'n'iray ora toandro tamin'izay no azahoany baiko ny tenan'i Jesosy hoe ndeha mody velany zanakao, nitoerana misy any Kana sy Kapernaum dia 5 kilometatra, zany hoe misy ora maromaro zany no tsy maintsy atao mba ho tonga ny Kapernaum raha nataondreo mpandinika ny mara-pahaizana ny karazana hoe ady sanina tsotsotra, dia ny hoe any amin'ny 7 any no ho tonga any Kapernaum ilay tandapa raha miray ora no azo ny baiko. Ny zavatra mahafinaritra dia izao, tsy nody ilay tandapa fa mbola nitoetra tany amin'nisy azy. Natoko ny tenin'i Jesosy mantsy izy, natoko ny fanambaran'i Jesosy mantsy izy, tsy nisalasalany amin'ny finoana izy. Rehefa niteny Jesosy hoe velona ny zanakao, dia noraisiny am-po izany ary tsy dodina hanamarina na tsia ny tenin'i Jesosy izy. Azo mantoka manto fa raha isika eto amin'ny toeran'ilay tandapa dia nanao tongotra katoka mihitsy nody any Kapernaum, dodina mihitsy hoe marina sa tsy marina ilay fanambarana, sitrana sa tsy sitrana, fa tsy izay ny nataon'ilay tandapa. Fa voalazandreo mpandinika fa ny ampitsy ny hoandro io vo nody tany Kapernaum ilay tandapa. Nanana antoko izy fa velona ny zanany, nino izy ary azotokina ny tenin'i Jesosy. Tsarovy nefa fa tsy fantany tanteraka ty mpiteny amin'n'ity, tsy mbola niaraka tamin'ny matetika tahaka ny mpianatra izy ka na hoe nahita fahagagana nahita ny nataon'i Jesosy ka sitrany. Ny any nataony dia ny hoe mino fa azo antoka ilay fanambarana, hanika ny ampitso ny andro teny an'i Jesosy izy vo tapa-kevitra ny ody ho an'ny Kapernaum. Ripeny malala, ny zaza marary kanefa nanana finoana izy, nitoko tamin'i Jesosy izy ny ampitso ny andro teny an'i Jesosy zay vo tapa-kevitra ijery ilay zanany izy, satria nanana antoka izy fa Jesosy dia mahay fahagagana ary ho sitrana ny zanany. Noho ny nidina tany Kapernaum ilay tandapa, dia enjo nitrena azy ny mpanompo ny laza fa sitrana ny zanany. Voamarina fa tamin'ny ora izay nitenan'i Jesosy mihitsy nahatanterahany izany fanasitranany izany. Mahafinaritra ny antson'i Jesosy ho asy ho anao amin'ny teny mity. Amin'ny Marka toko fahasivy andiny fahatelo amby roapolo, Marka toko fahasivy andiny fahatelo amby roapolo, fa hoy Jesosy taminy, hainao hoe ny zavatra rehetra dia hainy mino. Zavatra rehetra dia hainy mino. Tian'Andriamanitra ompiany koa ianao amin'ny teny ho ity. Tian'Andriamanitra ny zavatra rehetra koa anao androany, dia izay mahatonga izy laza mihitsy ny hoe hoy Jesosy taminao, ny zavatra rehetra dia hainy mino. Hivavaka isika. Sotra Tompo, fa marina ny teninao, toa avy mpiainy fandarana Tompo ity fahagaganana taonao ity, ka ireo tsirairay avy dia nana finoana eo amin'ny fiainany, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mankasitraka anao ny mpiara-mianatra aminao ny pastora andrianjaframamy silvestre ny amin'ny fotoana sarobidy nomenao ny narana tenyandriamanitra miraso ho anao sy ny ankonanao amen.
Jacqueline
fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'ny ity pejiity awr feon'ny fanantenana
oana matsiaro fasingandrery nilazantina tony Solan mama kutsimana mbulati fitivu duri mama namyo chinite na mama na zairina lazao fizidi sana izi tumpu parefana panza
Voatsinapy. Aleo mandefa mandana tao lafirana toy izay metraika ho vasoka tao lohalika.
Zofa endrena
mahazofa lalana
fianarana sifanabazana androtan titandrazana faizana sifa endrena olovan ti firenena
arena zaro simahaitra fatsara manojer lavitra ifenarana reazatsana famalumana na ulumbana
diboky ny aravona sy zinan'ny amirana ny izahay tompona andraikitry nyfandarana fanabiazana satria miaona aminao mpiaino indray ankehitriny noho izany dia manolotra anao ny arabo mba hampirarentsoa izahay ary mirary mandrakariva ny ahitanao ny soa ao anatin'izao fandarana fanabiazana izao miarabanao namanarilahy
dia ankafaliana no anolorana anao mpiaino ny araba toy ny fiaraba amin'ny masoandro fanilo be ka mampiseho endrika falifaly sy manome hafanana ireo zavaboary irina tokoa ny ahitanao hafaliana ao anatin'izao fandarana izao miarabanao ihany koa namana joely lantoarimisa iresaka loha hevitra vaovao indray isika nio namana joely lantoarimisa nefa andeha aloha hanatanteraka vavaka ho an'ireo mpiaino manaraka izao fandarana izao a ianao namana joely lantoarimisa
eny ary ivavaka isika rainay eo izay any an-danitra ho amasinina tokoa ny eny anaranao misaotra anao izahay noho ny fitiavana nasehoanao anay sy ny fitahinina izay nomeninao anay ko ka mbola tafahoana amin'ireto mpiainoreto izahay ankehitriny mamelany elokay tamin'ireo fomba mampihetsika nataonay ka tsy nifanaraka tamin'ny sitraponao aoka ny rason'ilay jesosy kristy zanakao ilay any ilahy tokana mpamonjy anay any mba hanadio anay ho afaka amin'ny fahotana sy hadio ho afakeloka tokoa anie izahay mitahiry ireo ray aman-dreny rehetra ka vahao ny olana mahazo azy na olana aranofo izany na olana ara-panahy home fahendrena ihany koa ireo zanany ka mba ho zanaka manoana izy ireo ireo ray aman-dreny kosa ahay anio fitiavana ireo zanany mba isy anjaka hatrany ny ny firaisam-poa sy ny fifanakekezana-po eo amin'izy ireo dia mihainoa ny vavaka iray malalo fa tononona noho ny anaran'ilay hanitokana mpanafaka anay dia jesosy kristy amen
fankasitrahana mandrakariva anao atolotra anao namana joelanto arimisany amin'izay fanatanterahanao ny vavaka izay andeha isika hitodika amin'ny resaka atolotra ny mpiaino anio inona indray a no atolotra ny mpiaino izay efa vonina ny manaraka izao fandarana izao namana joelanto arimisa
ia anio isika namana lila dia iresaka manodidina ny fanambadiana sy ny tokantrano ihany aloha
mety misy antony mbola iresahana an'izay fanambadiana sy tokantrano izay ve namana joelanto arimisa satria efa nyresaka n'izany tsika tamin'ny fandarana teo aloha raha ny fahatsiarovako azy
tena marina tokoa efa nresaka zany sika namana lehilahy tamin'ny fandarana tany aloha zany fa everiko fa tsara ny anatra taterana nyio resaka manodidina ny fanambadiana sy ny tokantrany io satria ekinanjavatra maro zany eny anivon'ny fiarahamonina sy ny fiainam-pianakaviana io resaka tokantrano sy fanambadiana io arak'izany raha iresaka isika sy andalina ilay teny izay voalaza ao amin'ny baiboly araka ny voasoratra ao amin'ny genesis toko faharoa ny andininy fa efatra amroapolo izay mivaky manao hoe ary noho izany ny lehilahy dia andaonyireny sinyreniny ka hikiambana amin'ny vadiny ary dia onofo iray ihany ireo dia rehefa av eo a notsofon'andriamanitra rano a ireo mpivady ireo zany tamin'ny nanaovan'andriamanitra azy namana rilahy dia nyteny izy hoe miteraha maro a mitombo mamino ny tany raha jerena zany zany teny zany dia andriamanitra mihitsy no ny laza fa andao ny rainy sy ny reniny ny lehilahy dia hikambana amin'ny vadiny zany izy ny dika n'izany hoe andao izany namana lehilahy dia milaza fa miala ao amin'ilay toerana iray zay nanabiazany ray aman-dreniny azy zany ilay zazalahy fa andeha hikambana amin'ny vadiny tsy milaza izy hoe mandehana ianareo mipetraka ao ambonindrihana dia ao ianareo mivady no mipetraka tsy zay no lazainy na koa hoe ianareo zany mipetraka any ambanindrihana fa izay ray aman-dreny dia mipetraka atao ambonindrihana ihany fa ny voalaza namana lehilahy de hoe handao ny rainy sy ny reniny raha lehilahy ka hikambana amin'ny vadiny, izany hoe miala lavitra ny tranony ray aman-dreniny zany a ilay zatovolahy. Tsy misy hidikidiran'ny ray aman-dreniny ntsony zany a ny fiainany manomboka eo, fa hikambana amin'ny vadiny zany a lay zazalahy de ho nofo raha ihany izy roroa. Ary fanampin'izany a rehefa vita raha raha zany ilay mpivady vao, izany hoe tanteraka daholo ny dingana rehetra ahafahan'ireo mpivady ireo mitokantrano, dia ny firarintsoa izay ataon'ny rehetra indrindraindrindra ny ray aman-dreny namana lehilahy de hoe maharena tokantrano. Ny dikan'izany de hoe hanory tokantrano ireo mpivady vao, hisantatra tsy akindoha amin'nyray aman-dreny ntsony zany izy, fa hitantana samyreriny fiainany amin'ny lafiny rehetra, na ara-pivelomana na ara-piarahamonina. Zany rehetrarehetra zany zany dia fiainana vaovao sy lalam-piainana vaovao a no alehan'ireo mpivady ireo izay mbola tsy fantatra na ho mora na ho sarotra. Ireo mpivady ireo zany araka izany dia hiaraka hifaly izy raha misy ny fifaliana, hiaraka ory raha misy ny zavatra zay mahaory, hiaraka ho finaritra, hiaraka hiafy. Zany rehetrarehetra zany ny iaina mpivady vao zany izay tsy misy tokony hidiran'ny ray aman-dreniny ntsony zany manomboka eo, satria efa nyteny ireo ray aman-dreny ireo maharena tokantrano. Zany hoe ny fiainany zany ninninona mitranga ao amin'io tokantrano vao io a dia tokantranony izy mivady io, ary tokantrano hiarina sy tanteraka no haoriny ireo mpivady ireo.
Ny fanontaniana mipetraka namana joelanto armisa de ny hoe tsy misy idiran'ny ray aman-dreny ntsony tokoa ve zany a ny tokantranony zanany arak'izay no resantsika teo izay?
Raha ny tena marina namana lehilahy a dia tapitra atreo amin'ny fotoana na teo ambany saokany an'ireo zatovolahy sy zatovovavy ireo a ny adidin'ny ray aman-dreniny, fa tsy misy hidiran'ny ray aman-dreniny ntsony zany ny tokantranony zanany. Ny olana mantsy namana lehilahy de lasa hitsabahan'ny ray aman-dreny hatramin'izay lokanjanany, hatramin'izay vary arotsaka, ny fangarin-daoka isan-karazany, ny hanikotrana andrahoan-janany, ny lokony lambam-pandriana, ny rido atao amin'ny ataon'ny zanany amin'ny varavarany sy ny varavarankely, de hidiran'ny ray aman-dreniny avokoa ny lokony lamba latabatra izay apetraky ny zanany, ny fipetraky ny fanaka ampiasain'ny zanany, ny izay ao an-tokantrano siny sisa siny sisa, de hitsabatsabahan'ny ray aman-dreniny sy ibakiony an'ilay zanany avokoa. To ohatrany hoe raha jerena zany de izy ny te hibaiko an-janany amin'ny lafiny zavatra maro, indrindra fa ilay renin'ilay zatovolahy zany matetika namana lehilahy ny tena hita hoe mitsabatsabaka mihitsy amin'ny tokantranony zanany, ary matetika no miteraka olana eo amin'ilay renin'ilay zatovolahy sy ilay zatovavadin'ilay zanany zany a izany fitsabatsabahana zay ataon'ilay reniny zatovolahy zany. Zany hoe ilay finaty vavy sy ny rafozam-bavy zany a no tiana ho resahany eto, tiany bakiona tahaka ny any tokantranony ihany zany a ilay zatovavy finatony, ary de to milaza izy fa mbola hanana ny zo ny mibaiko anio finaty vaviny io ka azo ny tsabatsabahana avokoa zay tia ny tsabahana rehetra.
Ia, de tsy afaka ny mba hanoro hevitra an'ireo zanan'ireo tsony kosa ry ve zany namana joelanto ary misa raha toa ka misy ny zavatra tsy kiariny a zay tsy mety nataon'ny zanany ka tokony ataony le zanany?
Le iteny hoe tsy afaka ny anoro hevitra angamba namana lehilahy ohatrany tsy de tena hoe tsy afaka izy fa ho itsika eto amin'ny fandarana zany hoe ny toro hevitra azo atao fa atao ampahendrena, tsy amin'ny vazavazana na amin'ny fikitakitana, fa torohevitra atao amin'ny teny mora sy milamina, teny malefaka sy ampitiavana. Ny zavatra atao zany namana lehilahy de tsy fibaikiona no atao fa torohevitra, ary mbola manontany hevitra ireo mpivady ireo indray azy a ilay ray aman-dreny raha ohatra ka azo atao zany. Fa raha iverenantsika ilay firarintsoa tany aloha hoe maharena tokantrano ny namana lehilahy ka tena misy heviny goavany. Raha miteny malagasy de hoe matoateny ilay hoe maharena, izany hoe mitsodrano sy to milaza hoe efa any aminareo mivady amin'izay zany nino ny baolina fa vita ny adidina iray aman-dreny. Ary de tena mamela malalaka reo mpivady vao mihitsy zany a ny ray aman-dreny ho maleo tena tokoa amin'izany tokantrano zany. Dia avelany amin'izay a izy mba atao hoe karakara ny tokantrano io zany izy mivady, ary izy no tena tompony andraikitra, fa tsy tokony hitsabatsabaka intsony amin'izany tokantrano zany a ny ray aman-dreniny. Ary de tokony ekeny ny ray aman-dreny izany hoe maharena tokantrano zany, satria tsy hodrano nomeny zany teniny zany, de tokony arahany atsaka n'izay namana. Manaraka izany namana rehilahy ny tiana ambara ihany koa de hoe nanana fotoana lavabe ny ray aman-dreny izay azony nararotina tsara nanabiazana ny zanany sy nanaovan'izay ho afany tamin'ireo fanabiazana sy torohevitra sy afatrafatra isan-karazany raha tiany hanana tokantrano vanona ny zanany. Efa nyresaka n'izany tsika tany amin'ny fandarana tany
aloha. Raha tsy aivina ho anao mpiaino de nanana 20 taona be zao a reo ray aman-dreny reo nanaovana an'izany fanabeazana izany.
Zany mihitsy.
Ia, fa ny fantaniana mipetraka de hoe vitanao ray aman-dreny fe zany adidinao zany.
Ia,
sa ny laninao tamin'ny fibedesana sy ny inafo moa izy ireo namana joely
tao ny fibedesana tao le fikitakitana tao le fandatsana sy ny sisa sy ny sisa ny fanabatiana. De eo zany le nyfantaniana napetraka hoe vitanao ray aman-dreny ve lay adidy napetrak'Andriamanitra aminao. Satria nahoana nomen'Andriamanitra fotoana ianao ray aman-dreny nahafahanao naneo le fotoana sarobidy teo amin'ny fifandraisanao tamin'ny zanakao, mino fa tadidinao zay namana rila.
Ia, de le teny fampirisihany zay a de teo ihany koa le fotoana manokana sy azo lazaina mihitsy hoe manandanja. Teo koa ilay fanampiana an'ilay zanakao, nilay fanolorana fanomezana, ny fifanakekezana ara-batana sy ny fifanakekezana ampo izay mampiakatra ny fatokisantena eo amin'ilay zanakao.
Tena tadidinao mihitsy le izy namana rilahy, ary zay mihitsy, zay mihitsy ilay adidiny ray aman-dreny. De manontany ndray sika eo te hoe tena nisy ve zany, nisy ve le fifandraisana, nisy ve le fifanakalozakevitra teo aminao ray aman-dreny sy ilay zanakao? Mba nienonao ve izy raha mba mila resaka taminao? Fa nisy nyfanadiadiana zay efa nataontsika namana rilahy efa nresahana teto zany hoe tsy mba miaino ny fangatahana taonjanany mihitsy ny ray aman-dreny matetika.
Ia,
ia, dia lasa mifandona matetika zany ilay ray aman-dreny sy ny zanaka. De nyresaka koa isika hoe mba nomanina ho amin'ny fiatrehana ny tokantranony ve ny zanakao?
Ia,
mba napetraka ao ve ilay fototra ahafahany zanakao manorina tsara ny tokantranony ka isy firindrana sy fiarahamonina ireo mpivady vao ka ampaharitra sy ampateza izany tokantrano izany? Ka mba tsy hitsabatsabahanao ray aman-dreny amin'ny tokantrano ntsony zany a dia reo fanontaniandreo no tsara petsaka. Fa tsara raha iveriny ray aman-dreny ho toy ny zava-masina ilay tokantrano zany ny namana rehilahy ka ho tandrovany tahaka ny anak'Andriamaso, satria ny fitsabatsabahanao ray aman-dreny amin'ny tokantrano zanakao a dia toy ny tsy fanomezakasina ilay tokantranony sy ny fahaleovantenan'izy roa, fa ho tatandavo zao zany ilay tokantranony no ny zanakao. De mety hiteraka olana zany zavatra zany, olana eo amin'izy mivady, ka mety aharava sy tsy hampaharitra ny tokantranon'izy ireo zany fihetsika fitsapahana ataonao ray aman-dreniny zany.
Ia, raha izany noho izy a de inona zany a namana joelanto armisa no anjara toerana izay tokony ho raisin'ny ray aman-dreny manoloana ny tokantranon-janany?
Araka ny efa voalazantsika teo aloha namana rehilahy dia mipetraka amin'ny maray aman-dreny azy ny ray aman-dreny, ray aman-dreny mpanolo-tsaina, ray aman-dreny mpanoro hevitra, ray aman-dreny mpitsiditsidika sy mpamangy vangy fa tsy ray aman-dreny mpitsikilo tsy ray aman-dreny mpitsabatsabaka mitokantranonjanana fa matoy izy ny teny ilay tsodrany hoe maharena tokantrano midika an'izany dia fanomezana fahaleovantena tanteraka ny zanany hitantana ny tokantranony kanefa na izany azy dia azon'izy ireo atao ihany ny manampy ireo zanany raha toa ka misy ny tsy fahampiana eo anivon'ny tokantranon'izy ireo fa tsy irombelona kosa izy manoloana ny olana rabola manoloana ny tsy fisiana eo amin'ny tokantranonjanany kanefa raha toa ka miseho zany olana na tsy fisiany zany na zavatra hafa dia aoka tsy ho ray aman-dreny mpandatsy ianao ray aman-dreny fa ho mpitany tsoroka kosa ho fanamavanana ny olana sy ny vesatra izay mianjady amin'ny tokantranonjanakao io namana rehilahy dia mitovy amin'ny fanafody ny fanafody izay omeny dokotera rehefa hain'ilay marary ny mampiasa tsara atsakany sy andavan'ilay fanafody zay omeny dokotera de mitondra soa ho an'ilay marary ilay fanafody fa raha tsy hain'ilay marary ny mampiasa azy de mety tonga pozina ilay fanafody ka tsy ahasoa ilay marary akory fa mety andratra na anapotika azy tanteraka mihizy tsy aza amin'izay fotoana izay
ny fotoana moa manapetitra namanatsy hoelanto arimisa antenaina fa nahalinanao mpiainy tokoa ny resadresaka izay ny fanaovantsika teto amin'ny fandaharana kanefa voatery tsy maintsy misaraka vetivety aloha isika izay aloha ny mazakazonatolotra raha sitrapon'andriamanitra dia mbola hiresaka mahakasika ity loha hevitra ity ihany isika amin'ny fandaharana ho avy mametraka amin'ny mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy
veloma tompoko
AWR
Telefone 034-06-787-62
033-37-106-13
fanenenana fa tena mafinaritra inona faharitra mifankahita ho any tia sy ny tina mifankahita ho any tia sy ny tina raha mbola maharitra ony andro ny tany fankatiavan'izy ireo tsy hisy fiafarany fianano tsy miova ho malisianio ny tokantranon'izy ireo ry tompombataio ho tena mafinaritra inona faritra mifankahita ho any tia sy ny tina mifankahita ho any tia sy ny tina
izany fanantinana.
Ronono sy tantely izay tany ankanana no natonga ny olona ho lava sy pikana. Tenin'Andriamanitra nataotsika finana, zay tokatranotsika ve tsy ho feno ny famasinana. Inona faritra ho tonga trany an-danitra hifankahita ho any tia sy ny tina. Hifankahita ho any tia sy ny tina. Mifankahita ho azy eny tia sy ny tina. Rehefa Andriamanitra manomana fanambadiana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feony fanantenana.
Manasanao anaraka ny toy ny fianarantsika momba ny fahamarinana ankehitriny eo amin'ny dotoronomi ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Loateny hodinintsika anio dia manao hoe izy efa tiantsika taloha. Nanome lalàna sy fitsipika sy fampitandremana maro ny zanak'Israely Andriamanitra ao amin'ny Deuteronomy. Tokony ankatoavin'izy ireo ireny lalàna sy didy ary fitsipika ireny. Tao anatin'izany rehetra izany anefa dia nasain'Andriamanitra ity azy amin'ny fony sy ny fanahiny ary ny heriny rehetra izy ireo. Inona no antony tokony hanaovan'izy ireo an'izany? Andeha raha ntsika mamaky reto andininy reto. Deuteronomy toko faefatra andininy faafito amby telopolo. Deuteronomy toko faefatra andininy faafito amby telopolo. Ary satria tia ny razanao izy ka nifidy ny zanany mandimby azy, dia izy no nitondra anao nivoaka avy tany Egipta tamin'ny heriny lehibe. Toko faafito andininy faafito sy fahavalo sy fahatelo amby folo. Deuteronomy toko faafito andininy faafito sy fahavalo sy fahatelo amby folo. Tsy ny hamaroanareo noho ny firenena rehetra nefa no nyraiketan'ny fitiavan'i Jehovah taminareo sy ny fidianany anareo, fa ianareo dia vitsy noho ny firenena rehetra aza, fa nitiavan'i Jehovah anareo sy nitandreman'ny fianianana izay efa nianianany tamin'ny razanareo no nitondran'i Jehovah anareo tamin'ny tanàna mahery sy nanavotany anao tamin'ny trano nandevozana dia tamin'ny tanàn'ny farao mpanjakan'i Egipta. Andiny fatelo amby folo. Dia ho tianao sy tay anao ary ahamaro anao izy, ary izy tany ateraky ny kibonao sy ny vokatry ny taninao, dia ny varinao sy ny ranomboalobokao sy ny diloelinao, ary ny ateraky ny ombonao sy ny ateraky ny ondry amanosinao any amin'ny tany izay nianianany tamin'ny razanao omena azy. Mbola azonao vakina koa reto andininy manaraka reto. Deuteronomy toko fahafolo andininy fahadimy amby folo. Toko fahatelo amby roapolo andininy fahadimy ary ny toko fahatelo amby telopolo andininy fahatelo. Nambaran'i Mosesy tamin'ny vahoaka hatrany ny fitiavan'Andriamanitra azy ireo sy ny razany. Tsy tamin'ny teny fotsiny nanehonyzany fitiavany izany fa tamin'ny asa. Mahafiorina hatrany ny fitiavan'Andriamanitra azy ireo, na dia teo aza ny kilemany sy ny tsy fahombiazany ary ny fahotany. Ary izany fitiavany izany dia naseho tamin'ny kery teo amin'ny fifandraisan'izy ireo taminy. Ahoana hoy jaona ny amin'izany fitiavan'Andriamanitra izany? Tsy izay tokony ho setriny avy amintsika. Jaona voalohany toko faefatra andininy fahasivy ambin'ny folo. Jaona voalohany toko faefatra andininy fahasivy ambin'ny folo. Isika ty satria izy efa tiantsika taloha. Talohany naharinantsika dia efa tiantsika Andriamanitra. Ary ny drafim-panavotana dia efa vita talohan'ny nanorenana izao tontolo izao. Milazan'izany ny Efesianina toko voalohany andininy faefatra. Izao ny soratan'ilay mpanoratra kristianina Ellen White ny amin'io drafitry ny fanavotana io ao amin'ny boky mitondra ny lohateny hoe ilay fitiavana mandresy takila faro ambe folo hoy izy, ny drafitry ny fanavotana antsika dia tsy noheverina taty oriana na nalamina taorinina alavony adama, fanambarana ny zava-niafina izay voafina hatry ny fahagoly zany. Fa mila belarina ireo fotokevitra izay ny orenany seza fiandrianan'andriamanitra ahatry ny fahagoly zany. Soa ihany fa andriamanitra fitiavana ilay andriamantsika ka natonga azy ahafony aino antsika teo amin'ny azo fijaliana. Milaza ny apôstoly paoly eo amin'ny filipiana toko faharoa andinin'ny fahavalo fa nanetry teny izy ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia ilay fahafatesana tamin'ny azo fijaliana. Arak'izany dia isika amin'izao fotoana izao no nanehoana ny fitiavan'andriamanitra izay tsy azon'ireo zanak'israely ny sainina. Raha toa ka tsy fitiavan'andriamanitra fa fankalana na koa andriamanitra tsy miraika amin'inoninona, ho nanahoana re isika? Ho tony ahoana ity tontolo ity? Soa ihany fa tsy tahaka izany andriamanitra. Noho izany, rariny raha antom-pifaliana sy firavoravontsika mandrakariva ny fitiavan'andriamanitra. Izay indray aloha no fotoana ny arahantsika androany. Azadiny manaraka ny toy ny fiarahantsika mianatra, mametraka ny mandrapitafa ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feony Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
www.awr.org na www.feofanantenana.org.